Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər verilişdir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün noyabrın 4-ü, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Abşeronda 21-26, Bakıda 23-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gündüz 22-27, dağlarda isə 13-16 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gündüz 17-23 dərəcə isti gözlənilir. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Qırğızistan müxalifətində efir vaxtı verilməsi ilə bağlı ziddiyyətli xəbərlər gəlir. Rusiya Avropa Birliyinin İranla bağlı qətnamə layihəsində düzəliş edilməsini təklif edib. BMT İraqda qaçqınların sayının artmasından narahatdır. Bugün Rusiyada millətçi qüvvələrin yürüyüşü gözlənilir. Azərbaycanda Sovet dövründən qalmış əmanətlərin verilməsi ləngiyə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Qırğızistan müxalifətinə dövlət televiziyasında efir vaxtı verilməsi ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar gəlməkdədir. KTR dövlət kanalının baş direktoru Qiyas Moldıqasımov hökumətin bunun əleyhinə olduğunu deyir. Hökumətin sözçüsü Azamat Kalman isə baş nazir Feliks Kulovun buna razı olduğunu deyir. Qiyas Moldıqasımov dünən müxalifətə axşamlar iki dəfə efir vaxtı veriləcəyini demişdi. Müxalifət dövlət televiziyasını ölkədə gedən siyasi böhranı düzgün işıqlandırmamaqda günahlandırır. Qırğızistan müxalifəti hökumət binasının qarşısında etiraz aksiyasını davam etdirir. Nümayəndələr prezident Qurbanbek Bakıyevdən ölkədə islahatlar aparmağı ya da istifa verməyi tələb edirlər. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov tərəfləri səbirli olmağa çağırıb. Ümid edirəm ki, tərəflər təmkinli olacaq və müxalifət qanun çərçivəsindən kənara çıxmayacaq. Hər şey Qırğızistan qanunları çərçivəsində həll olunmalıdır və istənilən problemi yalnız bu çərçivədə müzakirə etmək olar.
Это безусловно. И любые проблемы, которые возникают, могут обсуждаться только в этих рамках.
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov, Qırğızistanın baş naziri Feliks Kulov müxalifəti hakimiyyəti zorla əli keçirməyə cəhddə günahlandırır, müxalifət isə bunu rədd edir. Rusiya Avropa Birliyinin İranla bağlı qətnamə layihəsində düzəliş təklif edib. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çurkin deyib ki, Moskva hesab edir ki, qətnamə Tehranla danışıqlara qapını açıq qoymalıdır. Lakin Çurkin eyni zamanda qeyd edib ki, Rusiya Tehranın uran zənginləşdirilməsi və ona hərbi məqsədlərdə istifadə oluna bilən texnologiya göndərilməsinə qadağa qoyulmasına dəstək verməyə hazırdır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bundan əvvəl demişdi ki, Avropa Üçlüyünün təklif etdiyi layihə bundan əvvəl əldə olunmuş razılaşmalardan çox kənara çıxır.
Тот проект, который был предложен европейской тройкой, выходит очень далеко за рамки тех договорённостей, о которых я сказал.
Sergey Lavrov. Rusiyanın mövqeyini Çin də dəstəkləyib. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton isə deyib ki, onun ölkəsi Avropanın təklif etdiyi layihəni bir o qədər də sərt hesab eləmir və o Birləşmiş Ştatların öz dəyişikliyini verəcək. BMT İraqda qaçqınların sayının artmasından narahatdır. Təşkilatın verdiyi məlumata görə hər ay ölkədə 100 minədək adam ev eşiyini tərk eləyir. Məlumatlara görə hazırda İran, Suriya və İordaniyada 2 milyona yaxın İraqlı var. BMT beynəlxalq aləmi qaçqınlara yardım göstərməyə çağırır. Başqa bir məlumata görə isə dünən İraqda 7 Amerika əskəri həlak olub, təkcə ötən ay İraqda ən azı 105 Amerika əskəri ölüb. Avropa Birliyi Türkiyədə demokratik islahatların ləngiməsini tənqid edən hesabat hazırlayıb. Hesabat müəlliflərinin fikrincə, Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulması sual altındadır. Sənəddə xüsusilə Türkiyədə məhbuslarla pis rəftar olunması, söz azadlığı, qadın, etnik və dini azlıqların hüquqlarının pozulmasından ciddi narahatlıq bildirilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Moskvada yüzlərlə Azərbaycanlının çalışdığı Çirkizov bazarı müvəqqəti bağlanıb, buna səbəb bugün şəhərdə millətçi qüvvələrin yürüyüşə hazırlaşmasıdır. Moskvada Azərbaycan dilində çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Aqil Alışov Azadlıq radiosuna bildirib ki, hələlik şəhərdə azərbaycanlılara qarşı ciddi bir təhlükə hiss olunmur. Rusiya rəhbərliyinin qadağasına baxmayaraq, qanunsuz immiqrasiya qarşı hərəkat bugün Moskva və Sankt-Peterburqda yürüyüş keçirmək fikrindədir. Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlər gələn ildə qaytarılmaya bilər, çünki bununla bağlı qanun layihəsi tam hazır deyil. Bu barədə Maliyyə Naziri Samir Şərifov dünən Milli Məclisin bir neçə komissiyasının birgə iclasında bildirib.
Hələ ki, burada tam səlis mexanizm hazır deyil, yəni qanun layihəsi hələ ki tam hazır deyil və ona görə yəni, bu məsələ yalnız buna görə ləngiyir. İş gedir, nə vaxt bu iş bitəcək, nə vaxt səlis bir mexanizm hazır olunacaq, yəqin ki, o zaman da bu sənəd təqdim olunur.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə isə bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, Sovet dövründən qalan əməliyyatların qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi üzərində Prezident aparatında iş gedir və o, yaxın vaxtlarda Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq. Bəzi ekspertlər isə hesab edir ki, bu proses 2008-ci il Prezident seçkilərinə qədər uzana bilər. 2006-cı ildən dövlət büdcəsində də bu məqsədlə 50 milyon yeni Azərbaycan manatı nəzərdə tutulmuşdu. Maliyyə naziri hazır mexanizm olmadığı üçün bu vəsaitin paylanmadığını bildirir. Dünyanın təhlükədə olan irs siyasında olan Bakıdakı qədim içəri şəhərin qorunması qani edici deyil. UNESCO-nun tarixi abidələrin qorunması üzrə eksperti Professor Artur Çenin sözlərinə görə, içəri şəhəri qorumaq üçün ilk növbədə əhali və bu işlə məşğul olan təşkilatlar vətəndaş fəallığı göstərməlidirlər. İçəri şəhərin qorunmasının hazırki vəziyyəti barədə isə ekspert Azadlıq Radiosunda bunları deyib.
May ayında burada olmuşdum. 5 aydan sonra yenə buradayım. Bu müddət ərzində gördüyüm fərqə görə deyə bilərəm ki, vəziyyət qaneedici deyil. Öz gözümlə görmüşəm ki, tarixi abidə olan bir məscidin üzərində əlavələr edilib. Başqa bir bina isə sökülüb dağılıb.
İndi UNESCO-nun dəstəyi ilə Azərbaycanın Memarlıq və İnşaat Universiteti, habirlə ABŞ Minnesota Universiteti İçəri şəhərin təhlükədə olan mədəni irs siyasından çıxarılması üzrə birgə əməkdaşlığa başlayıbdı. Artur Çin bildirib ki, onlar İçəri şəhərin vəziyyətini yaxşılaşdıraraq onu təhlükədə olan abidələr sırasından çıxarıb dünya mədəni irsi siyasına daxil etmək istəyirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma verilişimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi səfirdə ikisi bir yerdə proqram olacaq. Verilişdə söhbət gender problemlərindən gedir. Verilişi İlkin Məmmədov aparır. Bizdən ayrılmayın.
Bir boyda?
Yox,
bir yerdə.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər?
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Azərbaycan siyasətində qadınların rolu cəmiyyətdəki rolları ilə uzlaşırmı? Say və təmsilçilik baxımından hansı problemlər var? Siyasətdəki və ictimai həyatdakı Azərbaycan qadınları hansı əlavə problemlərlə üzləşir? Və cəmiyyət özü onlara necə baxır? Bugünkü verilişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Uzun müddət aktiv siyasətdə məşğul olan, indi isə sadəcə politoloq kimi fəaliyyət göstərən Zərdüşt Əlizadə və politoloq Leyla Əliyevanın yardımı ilə. Leyla xanım, Zərdüşt müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. İlk sualımız belə olacaq. Azərbaycan siyasətində qadınların rolu cəmiyyətdəki rolları ilə, sayları ilə uzlaşırmı?
Mən deyə bilərdim ki, ideal cəmiyyətdə qadının rolu, siyasətdə qadının rolu onun cəmiyyətində, yəni bizdə 52%-dir deyəsən qadınlardır. Yəni hansı səviyyəyə gəlsəniz, gərək parlamentdə ya da ki, hökumətdə gərək 52% qadın olmalıdır. Bu ideal baxımdan. Yəni, əgər biz bərabərlikdən danışırsınızsa, amma əlbəttə ki, qərb ölkələrdə də baxsanız, orada belə bir proporsiya yoxdur. Yəni, mən hesab edirəm, bizdə nəinki qadının rolu indi siyasətdə formal siyasətində, yəni rəsmi siyasətində azdır və aşağıdır, amma hətta o ildən ilə aşağı düşür, zəiflədir.
Bu, politoloq Leyla Əliyevanın fikirləri idi. Zərdüşt bəy, siz necə düşünürsünüz? Cəmiyyətdəki qadınların sayı və rolu ilə siyasətdə təmsil olunmaları nisbəti düzgündürmü?
Mən sadəcə düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti digər müsəlman cəmiyyətlərinə nisbətən qadına daha çox hürriyyət verir və Azərbaycan qadını həqiqətən də təhsildə, təbabətdə, elmdə, ictimai sahədə, dövlət qulluğunda daha çox yer tutur. və ona, buna uyğun olaraq Azərbaycan siyasətində qadınların sayı daha çox olmalı idi. Bu demokratik seçki sistemi olsaydı, bu belə də olardı, mən buna şübhə etmirəm.
Çox sağ olun Zərdüş bəy. Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. İndi uzun illər siyasətdə olan, indisə daha çox ictimai fəaliyyətlə məşğul olan bir Azərbaycan qadını ilə tanış olacağıq. Müxbirimiz Gültəkin Knyaz qızı bugünün hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevanı bizlərə yaxından tanıdacaq.
Kimsə kənardan mənə bu adı verdiyidə, mən başa düşdüm ki, artıq mən siyasətdəyim.
Bugün daha çox hüquq müdafiəçisi kimi tanınan Arzu Abdullayeva 80-ci illərin sonlarında siyasətdə olan tək tük qadından biri olub. Elmlər Akademiyasında işləyən gənc tarixçi siyasi fəaliyyətə elə bu binadan başlayıb. Xalq cəbhəsinin bir müddət akademiyanın binasında yerləşməsi və o dövrdə ölkədə cərəyan edən proseslər qəhrəmanımızı heç özü də bilmədən siyasətin düz mərkəzinə atıb.
Biz bilmirdik ki, biz artıq siyasəti yaşayırıq. Biz o məsələlərlə məşğul olurduq ki, elə bir həyatın tələbatına uyğun idi.
Siyasətdə olmaq çox çətindir, deyən Arzu xanım hesab eləyir ki, qadın üçün bunun iki qat ağırlığı var. Ən azı ona görə ki, siyasətdə iş vaxtı anlayışı yoxdur. Bu sahə ilə məşğul olursansa, demək sən daim iş başındasan. Üstəlik, hər an zərbələrə də hazır olmalısan.
Məsələn, bizim qədər Qarabağı Azərbaycana qaytarmaq niyyətində olanlar və bunun üçün həyatını həsr edənlər çox azdır. Eyni zamanda mənim üçün şəxsən ad çıxardılar. Nənəsi erməni, anası erməni, ya erməni pərəst və s. Bu adamı çox incidir.
Tələbəlik illərində Arzu xanımın əsas istəyi universiteti bitirib təyinatla rayonlardan birində işləmək olub. Amma siyasət aləminə daxil olandan sonra həyatı tamamilə dəyişib. Dediyinə görə seçdiyi yolun şəxsi həyatına da təsiri az olmayıb. Bu peşəyə olan sevgi onu ailə quranda da seçim qarşısında qoyub.
Belə oldu ki, evlənmək təklifi İsveçdən gəlirdi. Sonra bir Amerikalı milyoneri təklif etmişdi. Və mən bilmirəm, əgər belə bir sevgim olmasaydı, bəlkə mənim aqibətim tam başqa olardı. Ya İsveçdə yaşayardım, ya Amerikada.
Qəhrəmanımızın qayğısı yeganə övladı Cavidi boya başa çatdırmaqla qurtarmır. Deyir ki, vaxt azlığından oğluna lazım qədər diqqət də ayıra bilmir. Üstəlik səfərlərə görə tez-tez onunla vidalaşmalı olur.
Ona görə çalışırdım, elə bil onun əvəzinə balans yaradım. Gedirəmsə, deməli, onun üçün yaxşı, gözəl hədiyyə gətirməliyəm. Çox belə qorxulu bir vəziyyət yarana bilər ki, bu kompensasiya daimi tələb olunan bir amilə çevrilir uşaq tərəfdən. Artıq o başa düşür ki, mənim elə bir daxildə onun qabağında bir qəbahətim var, günahım var ki, mən gərək o günahımı yumaq üçün mən gərək elə bir kompensasiya edim.
Arzu xanım səfərlərdə olanda oğlu Cavidə qardaşının qızı Fidan baxır. Fidan deyir ki, Cavidin ən böyük arzusu anasını həmişə yanında görməkdir.
Cavid anasının çox belə aktivliyini görə bir dəfə hətta sual vermişdi ki, hansı bir problem haradasa olanda həmişə həll eləmək istəyirsən. Yəqin sən hilaskarsın, ancaq mən istəyərdim ki, sən dəyişəsən, sən daha çox bizlə olasan.
Hərdən Arzu xanım özü də həm oğlunun yanında daha çox olmaq, həm də başqa səbəblərə görə siyasətdən getməyi düşünür.
Qadın kimi hərdən bir məyus oluram. Məyus oluram, fikirləşirəm ki, mən artıq da düzə bilmirəm. Çünki əgər sən apardığın işə münasibət proporsional olardısa, əlbəttə bu incitməzdi. Ancaq bu çox belə naşükür bir işdir. Çünki sən sərf etdiyin vaxtın, əsəblərini, qurban elədiyin ailə xoşbəxtliyi. Bunlar hamısı adekvat bir şey deyil.
Azadlıq Radiosunda ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Leyla xanım, Zərdüş müəllim, Arzu Abdullayevanı da dinləyəndən sonra istərsəməz belə bir sual yaranır. Nəyə görə artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycan siyasətində, istərsə də bu ictimai fəaliyyətlə məşğul olanların sıralarında həmişə eyni simalar olur. Yəni dəyişmə çox az olur. Hətta qadınların da sayı az olsa da elə də böyük artım, yenilənmə hiss olunmur. Həm siyasətçi, həm də ictimai fəal qadınların sıralarında.
Bu
proseslər mənə elə gəlir ki, təbiidir. Necə cəmiyyətin siyasətində durğunluq var, ortada məhz onun bu ifadəsidir. Yəni, bu umumi siyasi vəziyyətin bir ifadəsidir bu vəziyyət.
Yəni, umumi
durğunluq, umumi siyasi hərəkatsız belə bir vəziyyət bunun səbəbidir.
Bunu həm də bağlayalım milli ənənələrlə. Əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyəti unutmayaq ki, müsəlman cəmiyyətidir. 100 illərlə, bəlkə də 1300 il Azərbaycan qadını kişiyə nisbətən daha az hüquqa malik olub. Yalnız Sovet dövründə partlayış kimi belə bir güclü emansipasiya prosesi getdi. Azərbaycan qadını bütün o qadağalardan, bu xoqlardan xilas oldu və güclü inkişaf getdi. Xüsusən İkinci Cəhan müharibəsindən sonraki dövrdə. Amma hər halda o həmin 1000 ildən artıq olan bir ənənə özünü göstərməkdədir. Və bir də gəlin bir şey unutmayaq. Azərbaycan siyasəti bir qədər qaydası döyüşü xatırladır. Orada saxlamaq üçün özünü mütləq biraz adam sırtıq olmalıdır, həyasız olmalıdır. Azərbaycan qadınların əksəriyyəti çox abrurdu və bu cür kişilərin qaydalara riayət etmədən bir-birinin amansız döyüşdüyü və toqqadan aşağı vurduğu bir yerdə qadınlar üstünlük verirlər ki, biraz kənara çəkilsinlər.
İndi ikisi bir yerdə verişinin qəhrəmanı siyasətdə yox, ictimai həyatda fəal olan bir qadın olacaq. Müxbirimiz Səadət Akif qızı dinləyicilərimizi bölgədə, Goranboyda bir bələdiyyəyə rəhbərlik eləyən Maniya xanımla tanış eləyəcək.
Birinci seçkidə heç qadın yox idi namizədliyini verən ilə. İki qadın vermişdi, bu ikinci seçkidə ikisi də seçildi. 130 nəfər mat tək bir mana səs vermişdi ikinci seçkidə.
Maniya Allahverdiyeva Goranboy rayonunun Cinli Boluslu kənd bələdiyyəsinə artıq ikinci çağırışdır ki, sədrliyi edir. Üç oğul anası danışır ki, gənc yaşlarından bəzi yaşlıları kimi evə qapanmayıb, əksinə çöl baca işinə maraq göstərib, 8 il kombayn sürüb, pambıq yığıb.
İnstitut qiyabı qutarmışam, kənd təsərrüfat institutunu qutarmışam. Orada da komsomol təşkilat katib işləmişəm. Çöl işləri olub da ümumiyyətcə. Qadın olmamam, amma kişi işlərində işləmişəm. Qavaq 5 kənd bir dastansı geyirən bir kolxoz idi. Ona mən kənd səviyyə sədri işlədim.
Maniya xanım indi bələdiyyəsinə rəhbərlik elədiyi kəndə 26 il əvvəl gəlin gəlib. Doğma yurtdan bir neçə kilometr uzaq düşsə də, düşdüyü yurdu özünküləşdirib. Deyəsən, heç ona da ögöy gözlə baxmayıblar. Bunu iki bələdiyyə seçkisində qalib gəlməsi, üstəlik bələdiyyə üzvlərinin onu özlərinə sədr görməsi göstərir. Maniya xanım da bu etimadı doğrultmağa çalışır.
Bələdiyyə elə bir qurumdur ki, elə bil yaxşı bir ailə başçısı. Mən öz ailəmdə elə təsəvvür eləyirəm. Ailədə iki uşaq olur, hərəsinin bir cür xüsusiyyəti olur. Görsən, ailə başçısı elə eləyir ki, onun pisliyi çölə çıxmır. Nə olur olsun, çətin adamlar var kənddə, yaxşı gözəl insanlar da var, çətinlər də var. Hamısını gərəksən, izamlayasan ki, kəndin səsi çölə çıxmasın.
Kəndin ağbirçəyi Suğra nənə də bələdiyyəsindən razıdır. Deyir ki, aslanın erkəyi dişisi olmadığı kimi, cəmaat üçün çalışmaq istəyənin də qadını kişisi olmur.
Kişi oldu, arvad oldu. O da qanunla gedir, mən də qanunla gedirəm. O indi oxuyum, mən də beş səvad qadınam. Mən beş səvadım, öyüdə oturmalıyam, o da işləyib, maha çörük qazanmalıyam.
Cinli Bosunlu Bələdiyyəsinin sədr müavini Məhəmməd Əliyev də deyir ki, onlar üçün rəhbərin qadın ya kişi olması əsas deyil. Əsas odur ki, rəhbər işin ötəsindən gəlsin.
Görürəm ki, burada nə mənası var, ya qadın, ya kişi. Burada elə bir qısqanışlıq yoxdur, görmürəm mən burada. Ki, bu işi bacara, öhdəsindən gələ, hə. Bütün cəmaat dərdini gəlir buna deyir. Biri deyir, arxımı kəsilər, biri deyir, suyusulaya bilmirəm.
Ancaq Maniya xanımın işi təkcə kəndin problemlərinin həlli ilə bitmir. O, böyük bir ailənin xanımıdır. Düzdür, hərbiçi olan oğulları indi öz ailələri ilə uzaqda olsalar da, Maniya xanımın böyük ev təsərrüfatı var və bunun da idarəsi, üstəlik bişdüş də onun öhdəsindədir. Amma Maniya xanımın həyat yoldaşı Mustafa dayı heç də həmişə hazır yemək tapanmır.
Evə kim olur, kim qabaqdan gəldi? O orada çay da qarır, çöhə də qarır. Səhər tezənlə çıxıb da görsən, axşam gəlir. Vaxtı yoxdur ki, dəqiq deyəsən ki, piritdə gələcəkdir, nəsi eləyəcəkdir.
54 yaşlı Maniya xanım bələdiyyəyə 3-cü çağırışda da özünü sınamağa hazırdır. Amma deyir, gəlinləri də onun kimi ictimai işlərə maraq göstərsələr, o evdə oturub körpə nəvələrinə baxmağa, bir dəfəlik ev xanım olmağa razıdır.
Bu sujetdən sonra üzümü tuturam studiyamızdakı ekspertlərimizə. Zərdüş bəy, əvvəlcədən Azərbaycanda siyasi və ictimai həyatda gender bərabərliyi, yəni qadınlarla kişilərin bərabərliyi olsaydı, indi nəsə fərqli olardı mı? Elə həm siyasətdə, həm də ictimai həyatda nəsə fərqli olardı mı?
Əvvəl unutmayın ki, Azərbaycanda qadınlara kişilərlə bərabər eyni səs hüququ bir çox demokratik Avropa dövlətlərindən əvvəl verilib. Bu bir fakt. İkincisi, mən düşünmürəm ki, qadınlar cəmiyyətdə və siyasətdə, yəni hakim mövqelərdə üstünlük təşkil edəsəydilər, bizim cəmiyyətdə mövcud olan indiki mənfi hallar daha az olardı. Biz hamımız şəxsən o qədər qadın tanıyırıq ki, onlar dişi canavardılar. Qanunları pozurlar, insan yollarını pozurlar, rüşvətdə, zülümdə kişilərdən heç də geri qalmırlar. Mən düşünürəm ki, bu mənfi halların az olması yalnız cəmiyyət demokratikləşərsə həyata keçəcək. Yəni, bu demokratikləşmədə nasıl oldu? Demokratik cəmiyyətdə ictimai əxlaqdan çıxış eləyərək qanuna zidd mənfi hallara nəzarət edirlər və bunu itaətdə saxlırlar, qanunları pozanları, onları cəzalandırırlar, azı onlara səs vermirlər. Amma Azərbaycanda ən məşhur cihan qanun pozan insanlar mütəmadi olaraq prezident aparatında təsdiq olunmuş deputat siyasətinə düşürlər və gəlib düşürlər Milli Məclisə və siyasətlə mövcudlar. Həlçəri ki, mən sizə deyirəm ki, Azərbaycanda hakim zümrədə də xeyirli, savadlı qadınlar var. Sadəcə onlar xalqın mənafiyini biganədirlər.
Mən elə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, ər cəmiyyətdə əhalin yarısını qadın təşkil eləyirsə və o ondan istifadə olunmursa, təsəvvür eləyirsiniz 50%, o cəmiyyət zəif inkişaf eləyir. Yəni, təsəvvür eləyirsiniz, ər o yaradıcılıq və ümumiyyətlə istedadın potensialını, cəmiyyətin yarısının istedadın potensialını istifadə eləmirsinizsə, yəni, o cəmiyyət nə cəmiyyət ola bilər? Yəni, mənə elə gəlir ki, bu cəmiyyət üçün çox pisdir. Bu baxımdan mən sizlə razıyam. Çünki əlbəttə ki, daha çox qadınlar olsaydı, bütün səviyyələrdə daha çox qadınlar olsaydı, onda mənə elə gəlir ki, biz daha tez, daha güclü inkişaf eləyərdik.
Zərdüş bəy, nəsə əlavəniz də var deyəsən?
Mən onu deyə bilərəm ki, siyasətdə artıq cinsi fərqlər heç bir rol oynamır. Siyasət həm sənətdir, incə sənətdir, həm elmdir və bu sahədə kimin bacarığı yüksəkdirsə, o da odur. Biz bilirik ki, indiki müasir zamanda bir çox ölkələrdə qadınların ön səfə çıxdığı zamanıdır. Skandinav ölkələrində qadınların siyasətdə rolu müstəsna yüksəkdir. Amma Rusiyada, Azərbaycanda, məsələn, Ermənistanda, Lapele Gürcistanda da desək, yəni qadınların hələlik rolu ikinci dərəcəli roludur. Bu, yenə deyim ki, ümumi demokratiya keçmə ilə bağlıdır. Bizdə aşağıdır səviyyəsi demokratiyanın. Leyla xanım tamamilə haqlıdır ki, əhalinin azı yarısı əgər qadındırsa, onlar da bütün sahələrdə, o cümlədən siyasət sahəsində də mütənasib təmsil olunmalıdırlar.
Bir sualım da olacaq. Leyla xanım, sizcə siyasət, ictimai fəallıq qadının qadınlığını əlindən almaz ki, bəlkə elə kişilərin qadınlarını siyasətə elə də həvəslə buraxmamaların bir səbəbi də elə budur?
Əvvəla bu çox belə mübahisəli bir məsələdir, çünki indi ümumiyyətlə dünyada belə bir diskussiya gedir. Yəni, qadın gərək öz stilini siyasətdə göstərsin, ya da ki, kişi kimi özünə aparsın uğurlu olmaq üçün. Yəni, burada bir rəy yoxdur. Hələ bu debatlar gedir, ümumiyyətlə dünya miqyasında. Və mənə elə gəlir ki, belə misallar da var, o bir də misallar var. Misal üçün, Thatcher. Thatcher kişi kimi özünü, öz stilini siyasətdə tətbiq eləmişdi və uğurlu olmuşdu. İndi demək olar ki, əgər qadın özünü kişi kimi aparsa, yəni o uğurlu ola bilər. Amma başqa nümunələr də var. Yəni qadınlar öz daha çox diplomatik meyilli belə xüsusiyyətlərini göstərə bilərlər, yəni bu da uğur gətirə bilər. Yəni hansısa daha çox qadın ki, ana olur, yəni ona sülhpərvərliyi ola bilər. bilər ki, daha çoxdur. Yəni, belə də şey olar. Amma indi bir rəy bunun haqqında yoxdur dünya miqyasında.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zədüş bəy, qadın siyasətçilərlə mübarizə aparmaq kişi siyasətçilər üçün hansı əlavə çətinliklər yaradırmı? Məsələn, sizin üçün yaradıbmı?
Əvvəla, mən heç vaxt əxlaq və ədəb çərçivəsinin kənara çıxan üsullardan kişilərə qarşı da istifadə eləmirəm. İlla ki, müsahibim və qarşımda duran şəxs qadın olduğu da mən heç unutmuram ki, bu qadındır və Azərbaycanlı tərbiyəsində mütləq qadına hörmət ünsürü, vacib bir ünsür kimi daxildir. Təbii ki, mən heç vaxt qadınla mübarizə aparmamışam və aparmıramdır. Maksimum halda mən çəkilib gedə bilərəm. Görsəm ki, bu qadın israr edir və dediyinin üstünə durur, mənim məntiqi dəlillərimi qəbul eləmir, onda mən sadəcə çəkilib gedirəm. Amma kişi ilə ola bilsin ki, qışqırım da hətta üstünə, lap kəskin dediyim, yəni görürəm ki, şərait tələb edir ki, burada öz mövqeyimi müdafiə eləməliyim. Yəni bu qadınlarla münasibətdə bu əfəndiliyi unutmaq, ağayanalı unutmaq heç vaxt lazım deyil.
Yaş Zərüş bəy, birdən qadınla kişi doğrudan da mübarizə aparmalı oldu. Mübahisəyə girməli oldu. Məsələn, parlamentdə, hər hansı bir müzakirədə. Burada qadın-kişi olmanın bir ayrıcalığı, bir fərqi olmalıdırmı?
Təbii ki, əgər parlamentdə bu baş verərsə, heç unutmaq lazımdır ki, parlament özünün xüsus əxlaqı var. Hörmətli, möhtərəm, sayın, əziz və s. Belə müraciət etmək lazımdır. Amma fikri ilə vacib deyil ki, razılaşırsınız. Fikrini inkar etmək olar, hətta mübahisə etmək olar.
Yenə də istərsəmiz bayaqki məsələyə gəlib çıxırıq. Bəlkə elə, məsələn, parlamentin özündə o dediyiniz əfəndiliyin zaman-zaman unudulması üzündən bir çox kişilər, belə deyək, öz qadınlarını, məsələn, deputat görmək istəmir.
Ən azı bu ümumiyyətli cəmiyyətdə ümumi əxlaqın, ədəbin azlığı ilədir, bağlıdır. O qaldı kişilərin öz arvadlarını deputat görməməsi, xeyr, Azərbaycan kişilərin əksəriyyəti yatıb gecə şirin yuxusunda görər ki, arvadı deputat olsun və deputatın külli miqdarda imkazından istifadə eləsin. Bilir ki, deputatlıq nə deməkdir? Bu, yüksək maaşdan əlavə əlaqələr deməkdir və şəxsi varidatın artırılması deməkdir.
Razıyam, mənə elə gəlir ki, bu dəyərlər çox Rusiya demişkən gibki və inkişaf eləyir və hərdən görürsən ki, o pragmatik baxımdan dəyərlər dəyişir bu barədə, yəni baxışlar da dəyişir.
Zərüş bəy, Leyla xanım, hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün qadınların siyasətdə, ictimai həyatdakı rolundan danışdıq. Politoloqlar Zərdüş Əlzadə və Leyla Əliyevanın yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyaz qızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə.
İkisi bir yerdə proqramına qulaq astınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Qırğızistan müxalifətinə efir vaxtı verilməsi ilə bağlı ziddiyyətli xəbərlər gəlir. Rusiya Avropa Birliyinin İranla bağlı qətnamə layihəsinə düzəliş edilməsini təklif edir. BMT İraqda qaçqınların sayının artmasından narahatdır. Bugün Rusiyada millətçi qüvvələrin yürüyüşü gözlənilir. Azərbaycanda Sovet dövründən qalmış əmanətlərin verilməsi ləngiyə bilər. Sonda isə hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Abşeronda 21-16, Bakıda 23-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 22-27, dağlarda isə 13-16 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbər ətəri verilişi ilə indilərdə orta dalğada ayın 1530 və 1236 tezliklərində davam edəcək. Bizi qaçırmayın.